Kai jen estas, kion la Israelidoi ec possedis en la lando Canaana, kai kion possedigis al ili la pastro Eleazar, kai Josuo, filo de Nun, kai la famili estroi de la triboi de Israel. Lau loto ili donis possedajon, kil ordonis la Eternulo per Moseo alla nau triboi kai duono. Char Moseo donis al du triboi cae duono possedajon transe de Jordan, cae alla Levidoi li ne donis possedajon inter ili. Char la idoi de Iosef estis du triboi, Manasse cae Ephraim, cae alla Levidoi oni ne donis parton en la lando, sed nur urboin por loggiado, cune cun ilia antau urboi, por iliai brutoi, cae por ilia havo. Ciel la Eternulo ordones al Moseo, tiel faris la Israelidoi, cae divides la teron.